Kaixo entzule, hemen mikrofonoetan joan zikutara. Irratsaio propioa izatetik Alabediko magazinetan kolaborazioetan parte hartzera pasa gara, baino betiko gogoekin jarraitzen dugu zuei osasun arloko gure iritzi eta berriak eskaintzeko asmoz. Ematen duenez, COVID-19aren pandemiak hobera egiten ari du gurean, gure inguruan behintzat. Eta, bueno, egia da, gaixotasun honek une oroko presentzia izan duela azken urte terdiko berri eta, bueno, gure eguneroko elkarrezketa guztietan. Baina, ez da gutxiago ere munduak pareatu duen osasun publikoko arazo bakarra. Guk, gure lehenengo kolaborazio honetan, eskaini nahi genuena, beste arazo hien adibide moduko bat da, eta horretarako tuberkulosiaren afera jorratuko dugu, prestatu dugu erreportai honetan. Azken aste honetan, hainbat komunikabidek argitara eman duten bezala, COVID-19ak eragindako kalte ugarien artean, albo kalte ugarien artean, tuberkulosiaren aurkako borrokan izandako atzerakada dago. Eragina aurreikusi zitekeen arren, datu berriak eskuan izanda, azkeneko OMEren, osasunaren munduko erakundearen, txostenaren datuak eskuan izanda, iragarpen txarrak baieztatu dira 2020an heriotzak ugaritu egin dira, tuberkulosiarekin lotutako heriotzak ugaritu egin dira, hamarkada bat egon eta gero urteroko jaitsiera batetan. Uste dena da, diagnostikoak eta tratamenduak eskuratzea zailagoa bihurtu dela azken aldi honetan. Tedros Adhanom Ghebreyesus, omeko zuzendari nagusiaren esanetan, dokumentu honek euren beldurrak berresten ditu. Pandemiaren ondorioz funtsezko osasun zerbitzuak eteteak, mundu osoan gertatu den zerbait izan dena, tuberkulosiaren aurkako urteetako aurrerapenarekin amaitu dezakelako. Albiste hau, gaineratzen dute, oso kezkagarria da jentzako eta arreta emateko balio behar du. Izan ere, inbertsio handiagoa egin behar da, gaixotasun honen diagnostikoan, tratamenduan eta arretan dauden arrakalak isteko. Naiz eta tuberkulosia antzinako edo urruneko herrialdeetako afera iruditu dezakeen arren, gure belarritara, COVID-19 iritsi arte tuberkulosia planeta osoko gaixotasun infekzioso hilgarriena zen. Gaixotasun hau Mycobacterium tuberculosis izeneko mikroorganismoak eragiten du, hau bakterio bat da, baino bakterio nahiko bitxia da, izan ere zelulen barnean sartzeko ahalmena dauka, virusek egiten duten antzera adibidez, eta horrek ahalmen bereziak ematen dizkio, importanteak direnak gaixotasun honen maneiuan. Aire bidez transmititzen da, oso espertoa gara COVID-19aren pandemia honekin, eta bueno, hori kutsatutako pertsona batek baziloak dituen tantak bota ditzake, batez ere estularekin, eta beste pertsona baten gorputzera pasa daiteke. Normalean biriketan eragiten du lehenengo infekzioa, baina gero egia da ere beste organo askotara bidaiatzeko eta bertan bai latente geratzeko zein arazoak sortzeko aukera daukala, besteak beste ezurrak edo girtzurrunak inkluso. Era latentean urteetan zehar bizitzeko gai da gorputzetan, askotan inolako arazorik eman gabe, eta immunitate sistemaren gainbehera bat agertzean gaixotasuna garatzen da. Gainbehera hau zergatik eman daiteke? Adibidez, giba, VIH-a daukan pertsona batek, badakigu nola virus honek sor ditzakeen arazoak sistema immunean eta eragin dezake tuberkulosia hau azaleratzea, ez? Hau da, izan ere, gure artean tuberkulosia diagnostikatzeko arrazoirik nagusiena, hau da, ikusten dugu pertsona batek tuberkulosia daukala eta gero testa egiterakoan, gibaren testa egiterakoan, ba, positiboa ere ematen du. Sistema imunaren gainbera hau ere tratamendu batzuek sor ditzakete, imunosupresorak deitzen direnak, erabiltzen direnak, ba, adibidez, trasplanteetan, baina gero baita gaixotasun autoimune asko, asko tratatzeko. Eta gero batez ere, sistema imunaren gainbera hau etorri daiteke bizi baldintza bakaskar eta latzengatik. Eta hau oso lotuta dago, ba, hori pertsonen bizi baldintzekin, pobreziarekin eta klase sozialarekin. Kalkulatzen da, gizateriaren laurdena eramailea izan daitekela. Baina bakarrik ehuneko txiki batek garatzen duela patologia. Tuberkulosia prebenigarria eta sendagarria da, hori jakin behar da. Kalkulatzen da, kutsatutakoen ehuneko 85 edo 85 tratamendu egoki batekin sendatu daitekela, baina tratamendu hau era egokian egitea, ba, bere zailtasunak izan ditzazke. Izan ere, esan dugu, ba, mikroorganismonek, mikobakterionek almen bereziak dituela, geratzeko era latentean gorputzean, eta ba, oso ondo eskutatzeko gure sistema imunetik erabat ba, ez desagerrarazteko, ez? Eta horrek behartzen du, ba, tratamenduak baldintza batzuk betetzera. Gu normalean, ba, bakterioek sortutako infekzioak tratatzen ditugunean, horiek ba, medikura guazenean eta antibiotiko bat ipintzen digutenean, normalean, ba, aste bateko edo gehienez jota agian hilabete bateko tratamenduak jasotzen ditugu, ba, normalean antibiotiko bakarrarekin. Tuberkulosiaren kasuan, hau ez da horrela, eta gutxienez, egunero hartu behar dira hiru antibiotiko ezberdin, eta tratamenduaren iraupena gutxienez 6 hilabetekoa izan behar da. Eta inkluso andui oso resistenteak tratatzen ari garenean, tratamendu hau 2 urteetara heldu daiteke. Honek, ba, ulertarazten du ze arazo sor ditzakeen gaixotasun honek, mundu guztiak ez ditu errastasun berdinak jarraitzeko tratamendu bakartzen, pertsonak herrialdez herriz mugitu daitezke, sistema publiko bat ez, osasun sistema publikoak ez dauen ez dauden herrialdeetan zailtasunak egon daitezke, ba, tratamendu hauek jasotzeko, eta hain iraupen luzea behar izan da, ba, ba, honek arazoak sortzen ditu, eta horregatik da osasun publikoko arazo, ba, bueno, kontuan hartzeko bat, ez? Osasun arazo gehienetan bezala, berauek eragiten duten inpaktua klase sozialak, herrialdeak eta barrek ere baldintzatzen dute eta tuberkulosia ez da gutxiago. Baina estatua intzidentzia txikiko herrialde gisa hartzen da, hala esaten du gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko Europako zentroak, zenditu talde honetan, ba, 1000 biztanletik 20 kasu baino gutxiago dituztenak, eta Espainiar estatua horien artean egongo litzateke. Tuberkulosi kasuen 1/5, gainera esan behar da Espainian, gibarekin ere infektatuta daudela, lehen esan dugun, ba, hori errastasun hori dagoelako. Lehen hitz egin dugu nola andui resistenteak zeudenean tratamenduak luzeagoak izan behar diren. Tuberkulosi multiresistentea handitzen ari den arazo bat da munduan zehar, hau, ba, tuberkulosi mota bada, zeinetan lehen lerroko edo lehen aukerako antibiotikoek, ba, ez diren behar bezain efektiboak bakterio erresistente hori, andui erresistente hori, ba hiltzeko, ez? Eta orduan bigarren lerroko farmakoak erabili behar dira edo denbora luzeagoan edo erregimen ezberdinetan. Honek, ba, osasun emaitza okerragoak sortzen ditu, askotan tratamenduak uzten dira eta batzutan ere, ba, heriotzak sortzen dira. esan behar da, egin izan diren ikerketetan ikusten dela nola handui multiresistenteagoek ez direla berdin banatzen gizarte oso antzeari. Bueno, kalkulatzen da guztira kasu berrien 3,5% inguru direla multiresistenteak, eta ala ikusten da, adibidez, Espainiara estatuko intzidentzia normalean. Baino, etorkinen gizat aldean fijatzen bagara ikusten dugu nola 1,7-ak duten handui multiresistenteak izateko aukera hau. Honek, pobreziarekin dauka lotura, aurrera harrera herrialdean askotan sortzen diren pilaketa baldintzengatik eta bizi baldintza kaskarrengatik. Bai, tuberkulosi kasu gehiago, zein hori, handui multiresistenteen kasu gehiago. Handui multiresistente hauek sortzen duten gaixotasuna, nahiz eta tuberkulosi normalak sortutakoaren antzekoa izan, bai sintometan zein sortzen duen larritasunean, tratamenduak ez dira hain efektiboak eta sendatze proportzioa txikiagoa da, eta baita heriotza proportzio handiagoa ere. Bueno, dena kontestuan jarrita eta jakinda zergatik den hain gaixotasun berezia eta ze arazo sortzen dituen beraren kontrolak, esan behar da, inoiz ez dela urteroko 1,000,000 heriotzetatik jaitsi. Baina esan behar da, bueno, lehen esan dugun bezala, 2005-tik ona etengabe jaitsi izan direla urteroko heriotzak. Orain arte, omek 1,3 milioi biktima erregistratu ditu, aurreko urtean, baino 5,6% gehiago izango liratekenak. Eta 2017ko datuetara itzuli gara. Omeren ebaluazio honek ere argitaratu duen bigarren gauza negatiboa da, kasu berri gutxiago detektatu direla. 5,8 milioi urtean eta aurrekoan 7,1 milioi ziren. Eta ez da biztanleria, biztanleriak tuberkulosi gutxiago duelako aurten, baizik eta diagnostikoetan arazoak egon direlako, ez? Beste COVIDaren pandemiak sortu duen kontestu aldaketa honetan, osasun sistemetan eta osasun harreran sortu ditu diagnostikoak jaistea, ez? Horrek ekiditen du diagnosiak ondo egitea, denboran hartzea, arazoak sortu baino lehen, eta tratamendu egokiak bere momentuan ipintzea. Orduan, horregatik horri da heriotzak areagotzeko arrazoietako bat. Diagnosien jaitsiera aparte, beste arrazoi hilkortasunaren areagotzearen beste arrazoietako bat izan daiteke konfinamenduen eta mugikortasun murrizketen testu inguruan kutsatuta egon izan daitezkeen pazienteek eta beste pertsona batzuek osasun zentroetara botikak biltzera edo kontsulta mediko bat eskatzera joateri utzi diotela, ez? Eta badakigu nola aipatu dugu nola uki behar den hilabetetako jarraipen eta tratamendu bat, eta sortatutako aldaketek oztopo bat izan dira. Horregatik, omek kalkulatzen du, orain gutxi gora bera munduan 4,1 milioi pertsona daudela tuberkulosia daukatena, eta ez zaiena diagnostikatu. Uste da, 2020ko kasuen 1,40% ez dela diagnostikatu. eta honek ba bi ondorio nabarmen ditu Tedros honen hitzetan, ez? Hilkortasuna gora egiten duela eta gaixotasuna gehiago transmititzen dela, ba tratatu gaixoak tratatzen ez direlako eta horrek eragiten duelako, ba infektatzaile gehiago egotea hortik solte esan dezagun eta ba gaixotasunak aurrera egitea. Ez, horregatik beldurrak badira aurten datuak okerragoak direla, baino ba gaixotasunak aurrera edo zabaltzeko joera izan dezakela urrengo urteetan, aurten gertatu den, aurten eta 2020an gertatu diren ba aldaketengatik. Dena den, igoerarako joera hau ez da berdin banatu mundu osoan. Asia Pazifikoko eskualdea da kaltetuena eta diran jakinarazpenak gehien jaitsi diren eskualdea izango litzateke India. 141 gutxiago diagnostikatu da. Indonesian 114 gutxiago, Filipinetan 112 eta Txinen 108. Guztira 16 herrialde dira erregistratutako kasu berrien munduko jaitsieraren 183. Hau da, arreta falta honen, diagnosi falta hauen eta ondorioz ba heriotza areagotzea hauen eta osasun emaitzetan okertzea hauen ba 180-aren inpaktua jasotzen dute bat bakarrik 16 herrialdek. Eta honek argi uzten du nola hau nahizta bakterio bat izan, gauza biologiko bat izan, ba guztizko erlazioa daukan ba herrialde hauetako bizi baldintzekin eta ba bueno, azkenean erabaki politiko eta ekonomikoekin. Omeren txostenak aipatzen du, ba, premiazko neurriak hartu behar direla joera hau aldatzeko, herrialdei hau eskatzen die. Batez ere, ba, funtsezko zerbitzuak berrezartzeko, osasun zerbitzu funtsezkoak berrezartzeko neurriak arditzaten. Eta ba, gaixotasunaren aurkako borrokan, ba, inbertsioa ere handitzeko esaten du. Alegin eta inbertsio gehiago egin behar ditugu, prebentzio eta zaintza neurriak eskuratzeko arrakalak lehenbailehen izteko. Esan dute ometik. Hau zergatik esaten dute, ba, benetan gastua era nabarmenean jaitsi delako 2019an. 2019an 5.800 milioi dolarrekoa zen eta 2020an 5.300 milioikoa. Ez dirudi asko, baina bueno, milioietaz ari gara, ez? Kopuru hori etzen, osea, 2020ko kopuru hori etzen aitzinkia 2016tik, ez? Eta esan behar da, ba, orokorrean gobernuak direla finantzatzaileen nagusiak. 3.700 milioi euro baino gehiago ematen baitituzte tuberkulosiaren aurkako borrokan ematen den ba fondo hauentzako. Hemen ikusi dezakegu nola ba, ez, estatuetatik egiten den inbertsio hau eta ez adibidez enpresa farmazeutikoetatik, ez? Nola agian badauden gaixotasun batzuk zeinetan ba errentagarriagoa den tratamenduak lortzea, ez adibidez gaixotasun kronikoentzako, ba tratamenduak hartu behar direlako urteetan zehar kasu hauetan eta ba antibiotikoen ba ikerketa hauetan ez dagoen hainbeste interes hobekuntzak egiteko arlo honetan eta ba estatuek eta diru publikoa egin behar duten. Omeren ekonomilariek esan dute, badakitela COVID-19aren aurkako txertoen ikerketan eta PCR testetan gogotsu inbertitzeak, hau da, egin izan dena urte terdi hauetan, emaitzak eman dituela, eta nahiko azkar gainera, ez? Eta esaten dute, ezerk ez duela eragozten, berdina egitea tuberkulosia moduko gaixotasunekin. Ez, herrialdea beratxentzat koronavirusaren aurkako txertoa garatzeko gobernuek eta farmazialariek erabili duten energia eta diruaren zati bat gastatu izan bagenu tuberkulosia geldituko genuken aspaldian. Adierazi du Guy Marx tuberkulosiaren eta biriketako gaixotasunen kontrako nazioarteko batasuneko presidenteak. Emaitzak ikusita, 2021 baterako eta 2022erako aurreikuspenak ez dira bat ere onak. Omek aurreikusten baitu 2021erako diagnostiko berrien eta tratamenduetako sarbiden murrizketak okerrera egingo duela bi urteetan zehar. Izan ere, 2021 izango da heriotzen gorakadan diren izango den urtea, eta tuberkulosiaren intzidentzia eragin handiena 2022an ikusiko da. Hau zergatik esaten dute, esan bezala, gaixotasun honek latentzia handiak dituelako, ez duela ez hain azkar arazorik sortzen, ez hain azkar hiltzen, ez? Eta orduan, ondorioak hemendik urteetara ikusiko ditugu. Eta bueno, beste aditu asko azpimarratzen dute hala ere, egoera hau iraultzeko erantzunkizuna ez dago egiela soilik osasun ministerioei, ez? Edo, eta ez dagoela bakarrik gastua edo inbertsioa egin behar teknologian, osasun teknologietan eta osasun sistemetan, baizik eta aipatu dugunez, gaixotasun honen okertzea, garatzea eta zabaltzea oso lotuta baitaude bizi baldintzekin eta esaten dute eta logikoa da pentsatzea erantzuna zabalagoa izan behar dela, ez? Osasunaren determinatzaile sozialak kontuan hartu behar dira, gibak eragindako infekzioak ere hartu behar dira kontuan, drogen abusua, desnutrizioarekin daukan ere erlazioa, bizi baldintza oker eta hazinamenduekin daukan zerikusia, eta bueno, ekintza plan hauek era zabalean arazo guzti hauei kontra egin behar dietela pentsatzen dute, guzti hau era zabalagoan hartuko bagenu, ez? Neurri politiko eta ekonomiko zabalagoak hartuko bagenitu, era efektiboagoan egingo genioke aurre gaixotasun honi, bai honi zein beste askori ere, baina tuberkulosian hau ere betetzen da.